Lisboa,
Vilnius,
Bruxelles,
Berlim,
Warschau.
Europe is us.
Despre tinerii din generația Z și relațiile lor amoroase s-au realizat de-a lungul timpului sute de sondaje și s-au publicat mii de articole. Sute de specialiști în psihologie, terapie sau sociologie au încercat să răspundă la întrebarea: iubesc altfel tinerii de acum față de cei din trecut? Sunt mai asumați sau mai libertini? Cred mai mult în concubinaj sau în căsătorie? E vreo diferență de mentalitate între tinerii care s-au născut la sate față de cei crescuți la oraș? Ce se întâmplă cu minoritățile sexuale? Mai simt nevoia să se ascundă? Au suficiente drepturi, iar acestea le sunt sau nu respectate? În ediția de astăzi încercăm să găsim răspunsuri la toate aceste întrebări. Stăm de vorbă cu psihologul Ioana Obreja, cu o tânără reprezentantă a generației Z și cu europarlamentarul Nicolae Ștefănuță.
Eu cred că tinerii din România sunt la fel ca tinerii de peste tot. Am constatat lucrul acesta umblând prin țară, mergând la întâlniri cu tinerii și, sincer, nu mi se par diferit față de tinerii pe care îi văd oriunde în Europa. Relațiile de iubire percep similar cu tinerii care aparțin tot acestei generații, să zicem Gen Z, din restul Europei, deși, bineînțeles, cei poate din vest sunt mai bogați sau au mai multe mijloace de la părinți, dar în orice caz se încadrează în multe aspecte ale generației Z de peste tot.
Credeți că se mai gândesc la o relație de lungă durată, la un partener alături de care să rămână până la sfârșitul vieții?
O să vă surprindă, dar să știți că ei sunt mai serioși în privința relațiilor. Nu vreau să fac, nu știu, comparații intergeneraționale, pentru că nu am date exact, dar am observat o seriozitate, o aplecare spre emoție foarte mare.
Tot despre asumare vorbește și Ioana Obreja, un psiholog din Brașov, care întâlnește zilnic în cabinetul său tineri care își doresc relații serioase, stabile, de lungă durată. Fie că vorbim despre tineri de la sate, fie că vorbim de cei care au crescut în mediul urban.
Tinerii din România, în perioada asta, percep relațiile de dragoste cu siguranță mult mai conștient decât poate generațiile care acum au un loc de muncă sau familii formate obișnuiau să le perceapă. Își conștientizează nevoile, sunt asumați, își dau seama ce au nevoie din relații. Înțeleg foarte bine diferența dintre intimitate și rușine și a dispărut partea de rușine în a căuta o relație conform nevoilor pe care le au, cu siguranță mult mai asumați.
Totuși, modul de gândire e diferit, iar dacă cei care trăiesc la oraș sunt mai dispuși să trăiască în concubinaj, la sate tinerii înclină mai mult spre căsătorie, spune din experiența ședințelor cu tinerii psihologul Ioana Obreja.
La noi, în România, cred că e o diferență mare încă între ce se întâmplă la oraș și ce se întâmplă poate în comunitățile mici. Cumva m-aș feri să generalizez. Cred că în ideea de concubinaj în localitățile, în orașele mici, în comunitățile mici, cred că încă nu e bine văzută și simt cumva că amprenta societății tradiționale, a învățăturilor pe care le primim din religie, încă duce tinerii către a căuta căsătorie sau a căuta relații de lungă durată. În schimb, nu același lucru simt că se întâmplă la oraș, unde poate că viteza cu care circulă informația e diferită sau ceea ce se întâmplă în școli, felul în care își vorbesc, accesul la informație, tot. Unde deschiderea către relații temporare, concubinaj, e mult mai mare.
Diferența de mentalitate dintre tinerii de la țară și cei de la oraș este confirmată și de Maria, o tânără de 20 de ani din localitatea brașoveană Mercheașa, studentă în anul 2 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Nu știu dacă tinerii de la țară gândesc neapărat diferit față de tinerii de la oraș, dar cred și susțin faptul că tinerii de la țară sunt mai serioși și mai familiști, pentru că la țară nu sunt atâtea anturaje periculoase și aici mă refer la cluburi unde există ispita de a înșela, să zic așa. La țară tinerii sunt mai liniștiți, parcă sunt și mai responsabili și din acest punct de vedere consider că băieții și fetele din mediul rural sunt mai serioși și mai buni pentru o relație de lungă durată.
Pe de altă parte, implicarea într-o relație serioasă de lungă durată, indiferent că vorbim de concubinaj sau căsătorie, depinde foarte mult și de componenta socială, de carieră, de situația financiară a celor care formează un cuplu, consideră europarlamentarul Nicolae Ștefănuță.
Există o tendință normală a omului, normală din orice epocă, să vrei să duci mai departe, nu doar specia, dar și numele, și să ai această apartenență la o familie, la un copil. Asta nu s-a schimbat și nu se schimbă de la o generație la alta. Se schimbă însă condițiile, se schimbă un pic societatea. Este mai greu, vă zic sincer, pentru tineri, de exemplu, să se mută din casa familială. Ei se mută după 30 de ani în zilele noastre, în bună parte, pentru că nu-și permit o chirie. Au crescut și prețurile foarte mult, pe ei afectează și inflația mai mult decât pe restul populației și atunci ei încep să se gândească așa, eu cum îmi întemeiez o familie dacă nu mă pot muta de pe canapeaua lui mama deocamdată. Deci au și probleme sociale reale, de angajare, de salariu ca lumea și atunci încearcă să atingă aceste obiective întâi, economice, sociale, înainte de a se căsători și de a face copii. Mulți au și anxietăți climatice, vă zic foarte clar, pentru că tinerii consideră că schimbările climatice sunt un pericol direct la viața lor. Poate noi putem să spunem, ce mă interesează pe mine anul 2100, dar pentru fetița mea care are acum 3 ani, anul 2050 va fi anul în care va avea 30 de ani și anul 2100 va fi anul în care va avea 80 de ani. Deci contează, e relevant, e pertinent ce se întâmplă și cu aspectul ăsta legat de schimbările climatice. Deci astea sunt modificările care duc la poate o percepție că, vezi, doamne, nu ar fi interesați ca noi de familii și de alte chestii, dar sunt.
Dar oare cum se înfiripă relațiile de iubire în rândul celor care fac parte din generația Z? Să mai întâlnesc și să mai plac tinerii la evenimente sociale sau în era internetului primează rețelele de socializare, site-urile și aplicațiile de întâlniri? Răspunsul vine tot de la psihologul Ioana Obreja.
Se cunosc tinerii în mediul online. Ne e și greu cumva să ne imaginăm cum arată. Ni se pare cumva că ar fi să îi îndrumăm, să se întoarcă în viața reală și să-și găsească de aici partener. În schimb, reperele lor sunt cu totul diferite. De la faptul că au un antrenament în a-și găsi acolo partener, în a desfășura o mare parte din relație cumva în mediul online, în a încheia relații în mediul online. Tot ce înseamnă accesul ăsta la informație, la tehnologie, a modificat mult relațiile și reperele prin care putem privi relațiile sunt modificate. Generația care acum are familie, acum are loc de muncă, aș încuraja pe toată lumea să ne privim copiii, verificând prima dată ochelarii prin care îi privim, reperele în funcție de care judecăm felul în care gândesc ei vis-a-vis de relații. Direcția în care se merge de la generație la generație, pe măsură ce trece timpul, este una conștientizării a individualismului și nu într-un sens neapărat rău zic individualism, a centrării pe propria persoană, pe propriile nevoi. Deci, implicit, a gândi cu propriul creier cumva, a ne deconecta de firele astea invizibile care ne leagă sau ne legau poate mai mult în trecut decât acum, de gândirea colectivă, de stereotipuri, de ce spune lumea. Deci, cred că acum gândesc mai degrabă, acum gândesc cu mintea lor decât se întâmpla înainte.
Cu alte cuvinte, tinerii nu se mai raportează la viața amoroasă la fel cum o făceau predecesorii lor, iar aceste diferențe de mentalitate și comportament dintre generații sunt confirmate și de europarlamentarul Nicolae Ștefănuță.
Ideea este că există diferențe, bineînțeles că ei au acces la rețele sociale și pentru orice activitate aproape, de la a cumpăra un corn de la magazin până a te căsători și a-și căuta partea perfectă. Și asta nu e bine sau rău, este pur și simplu o realitate a lumii în care trăim acum. Și da, există și alte diferențe, de exemplu, sunatul nu se mai practică atât de mult, se practică scrisul pe WhatsApp sau pe alte rețele. Lor li se pare uneori invaziv să te sune cineva sau să te caute neapărat să vorbești în persoană. Sau sunt anumite diferențe generaționale care însă nu sunt inexplicabile.
Într-un studiu sociologic prezentat recent la un post de radio din Belgia, 20% din tinerii cu vârsta sub 24 de ani spun că nu se recunosc în cuvântul heterosexual. În România, ultimele sondaje arată că 9% din populație aparține minorităților sexuale. Cu toate acestea, drepturile acestor minorități sunt încă puține și adeseori încălcate. Poate și pentru că trăim într-o societate încă plină de prejudecăți, dar și pentru lipsa de educație a românilor în ceea ce privește relațiile între persoane care aparțin aceluiași sex, spune Nicolae Ștefănuță.
Eu când eram elev, erau tot felul de insulte, de injurii, de bullying și acum mai este, dar s-a mai calmat pentru că apare factorul acesta al educației emoționale, care în vremea noastră nu prea exista. De exemplu, pe vremea mea, dacă era un copil care aparținea unei minorități sexuale, era foarte pus la zid, era atacat, erau folosite cuvinte foarte urâte. Acum, și e bine că e așa, generația asta nu mai permite asemenea excese. Și e bine că avem și un răspuns legislativ. Vă dau un exemplu. Avem acea lege a revenge pornului. Există o realitate în rândul tinerilor. Foarte multe poze circulă, ei își trimit unii altuia. Și atunci, dacă ele sunt scurse în spațiu public, în scopul de a face shaming, adică de a-și bate joc de cineva, există chiar un cadru legal acum și chiar îi mulțumesc senatoarei Florina Presadă, care a fost senatoare, care a inițiat acest cadru, așa încât să se poată apăra în justiție, pentru că dacă nu ajunge la cazuri de sănătate mentală, de sinucideri chiar, și cred că evoluează un pic și societatea noastră în sensul înțelegerii tinerilor și mentalităților lor.
Cu alte cuvinte, credeți că sunt respectate drepturile minorităților sexuale în țara noastră?
Nu, cu alte cuvinte, nu sunt respectate aceste drepturi. Ele, multe nu există. Dacă ascultă oameni care, cum să zic, privesc cu ură sau cu dezgust minoritățile sexuale, din vari motive, în principal, poate este și o lipsă de educație, poate este o lipsă de expunere, lipsă de suficientă informație. Vă dau niște exemple. De exemplu, dacă ești un cuplu format din același sex, tu nu ești recunoscut de statul român în niciun fel. De exemplu, în perioada pandemiei, mie mi-au scris foarte mulți oameni care doreau să-și viziteze iubitul sau iubita la spital, care aveau COVID și erau la terapie intensivă și nu puteau, pentru că statul român zicea, dar cine ești tu? Nu ai dreptul, decât aparținătorii familiei au dreptul. Și asta este o nedreptate, pentru că oamenii aia vreau să fie lângă ei, nu neapărat cine zice statul, ci cine consideră ei că este persoana cea mai dragă. Unde mai pui că proprietățile, de exemplu, nu se pot trece de la un partener la altul în caz de deces, nu există un drept de succesiune, nu există nici măcar o chirie, nu poți să o moștenești, ce să mai zic de altele. Și atunci românii, să zicem, obișnuiți, care nu au mare treabă cu tema asta, trebuie să înțeleagă că e vorba de niște drepturi fundamentale pentru om, pentru cetățean în țara asta și trebuie să facem și noi niște pași în direcția lor.
Ar trebui făcută mai multă educație pe această temă, inclusiv în școli?
Cu siguranță. Și uite, vă dau un exemplu. Am fost la Timișoara la evenimentul numit Pride și am vorbit acolo cu directorul Mozaic, doamna Cristina Săracu, și mi-a dat un exemplu de educație. Ea a ținut un curs despre ceea ce înseamnă minoritățile sexuale tuturor profesorilor din Universitatea din Timișoara și le-a spus așa: măi, oameni buni, voi priviți foarte mult din prisma sexului toată chestiunea asta. Cine, cum, ce face? Și de fapt nu este deloc despre asta. Este vorba despre dorința unor oameni de a trăi împreună și a subliniat foarte clar că, de exemplu, un mariaj heterosexual, un mariaj obișnuit din România, câtă parte din el constituie doar partea sexuală? O mică parte, buna parte din viață o constituie facturile, proprietățile comune, toate chestiunile și problemele vieții. Deci așa este și la ei. Este o normalitate pe care o poate înțelege oricine din România, dacă nu se concentrează doar pe un aspect pe care nu-l înțelege pentru că nu-l simte la fel, care este sexualitatea. Sondaj din România arată că peste 9% din oameni se identifică comunității, într-un fel sau altul. Deci există o bună parte din români și trebuie să o spunem pe față, care însă, bineînțeles, se ascund pentru că au foarte multe probleme la serviciu, în societate și preferă să stingă partea asta privată și să nu știe nimeni. Dar asta nu înseamnă că nu avem un bun sector din populație care ar râvni mai multe drepturi și de asta mă lupt. Ca să mă înțelegeți foarte corect, eu sunt europarlamentar care reprezintă toți românii și nu-mi convine ca unii să fie mai puțin îndirituiți decât alții. Așa mi se pare mie normal, că poate într-o zi mi-a și mie cineva drepturile dacă eu nu-l apartant.
Iar toate acestea pleacă din teama de necunoscut, de diferit, consideră specialiștii care spun că tinerii români cu orientări sexuale diferite față de ceea ce este considerat normalitate se simt încă rușinați și suferă pentru că de nenumărate ori se simt excluși.
Cred că ne distanțăm tot mai mult de la a ne identifica cu o singură orientare sexuală. Cred că începem să conștientizăm fiecare din ce în ce mai autentic vocea asta clară din interiorul nostru, inclusiv în ceea ce privește sexualitatea. Au apărut Și întotdeauna termenii, conceptele apar în urma unei nevoi existente. Au apărut multe posibilități de a descrie o orientare sexuală. Deci existăm mulți oameni și câți oameni suntem, poate că atât de multe identități sexuale există. Știm că există persoanele cu orientare homosexuală, știm că există pansexuali, bisexuali. Oamenii care au o altă orientare sexuală față de cea tradițională suferă, le e greu, calea e lungă, încă nu se simt acceptați, poate, sau, vedeți, începând din punctul în care ne așteptăm ca cineva care e gay să vină și să spună asta. Mă întreb în ce măsură cineva care are o altă orientare sexuală, cineva care e heterosexual, ne așteptăm de la el să vină și să spună asta în vreun fel. Din nou, la oraș e deschidere mai mare decât în comunitățile mici, unde în comunitățile mici este inclusiv teamă de violență fizică în a recunoaște identitatea sexuală.
Însă, indiferent că vorbim despre relații heterosexuale sau despre relații de tip gay, că vorbim despre un cuplu care trăiește în concubinaj sau despre doi soți, la un moment dat, într-o relație modernă, intervine și dorința de solitudine, de a te detașa de cel pe care îl iubești și de a petrece un timp singur, un timp prețios doar pentru tine, este de părere Ciprian, un tânăr activ din Strasbourg, care vorbește despre un fenomen în plină ascensiune, acela că o parte din cupluri preferă să doarmă în paturi separate. Conform rezultatelor unui sondaj realizat de Institutul Francez de Cercetare de Piață, 8% din cupluri dorm în camere separate în Franța.
Eu sunt celibatar, dar da, am văzut acest gen de situații și mai mulți amici care sunt în cuplu. Și pentru moment, din ce am văzut, este bine să petrecem timpul împreună când suntem într-un cuplu. Dar de asemenea văd că persoanele care formează un cuplu au nevoie și de intimitatea lor, de momentul lor de solitudine, nu una accentuată, dar în orice caz un moment în care sunt cu adevărat singuri și în care pot dormi liniștiți. Căci este adevărat că atunci când ești cu un partener, vrei să profiți de orice moment, oricum ar fi, dar nu ai tocmai un somn de o calitate optimă, cu excepția cazului în care se instalează rutina și capeți obiceiuri bune. Dar eu cred că facem parte dintr-o generație care are un pic de teamă de angajament sau, în orice caz, oamenii nu doresc să se imagineze ca oameni căsătoriți și astfel au nevoie de această distanță emoțională, dar și fizică, față de partenerul lor.
Iar dacă într-o relație este nevoie de spațiu personal pentru fiecare dintre cei doi indivizi care formează un cuplu, foarte necesare sunt de asemenea comunicarea și înțelegerea reciprocă, stabilitatea financiară și, în unele situații, chiar și compromisul.
Consider că pentru a avea o relație bună și sănătoasă, trebuie să fii unul pentru celălalt. Chiar dacă în ziua de astăzi și în generația noastră, generația Z, este mai greu să faci anumite sacrificii și să îți asumi anumite responsabilități, se poate dacă chiar vrei, dar într-adevăr, în ziua de astăzi, o relație de lungă durată este mai greu de întreținut pentru că tinerii, inclusiv prietenii mei, nu vor să își asume anumite responsabilități și nu sunt serioși, pentru că până la urmă cred că despre asta este vorba, despre seriozitate. Pentru că dacă fiecare ar ști ce vrea de la persoana de lângă el, ar ști în ce direcție să se îndrepte și ar fi foarte serios și s-ar ține de acea relație și de acea persoană. Consider că cei din generația mea își doresc familie și copii, vor să se căsătorească, doar că amână acel moment până la după 30 de ani, din păcate. Nu vrea nimeni să se căsătorească de tânăr, foarte puțini sunt care mai vor să se căsătorească la 20, 22, să zic până la vârsta de 25 de ani. Toți fug de căsătorie, au impresia că este un angajament foarte mare și că se schimbă viața radical făcând acest pas.
Dincolo de orice, nevoia omului de a iubi și de a fi iubit rămâne principalul aspect al vieții, chiar și în generația internetului. Felul în care tinerii se raportează astăzi la relațiile amoroase este strict legat de principalele evenimente sociale, culturale și politice de pe plan global, însă nevoia de a împărtăși bucuriile și tristețile vieții cu o ființă dragă se menține indiferent de spațiu și timp.
Lisboa, Bruxelles, Sofia, Berlin, Warsaw. Europe is us.